futoi pugo marlos tasiei. Yesu bola iti timoini. Numoi moigiga nani iti tilaida. Taniga anitibila poru. Kala silini iti bala timoini gula. Numoi moigiga nina. Elage neni tive. Ige ni yegega la ima abonsu ni yake tifayongega Yesu. Fulu ita zelini. Silini iti tizo bosoloni. Tieve Yesu ma. Ti toziga tidega fanyonge nuwe. Yesu laga nitiza kweni. Tozi tukaga gala. Yesu geni suge maye lugo. Ga nuyo iti tavazu susu tifanyonge la. Ege ni kwe bala. Ga tavazu pazu. Mazolo Yesu gala donzu ni. Eva ni eti ya izu. Eva za kutobani iti potogizu. Yesu wa ega kizo ni nigege galage mamina zige ni Adama ta Eva ve ga toka ula zutima vovo daizu. Tilaga nisugwe. Silini iti bala, Yesu zilini iti. Tilaga nikwega tabo su galaba tinala zilini yebogai kaite mayelugo. Tibega imanga Yesu zo, Yesu zilini iti mazi ikbenyu. Ti ze ti mazi ti pe mata woyon ti tiwoma, ti fanyon mazi ipen daton uma. Ti toze yi, ti da leide bu gazu ve, na buluma, ti da gozi loga, ti da doga ebu ngiti. Ti doga buluma, gabla su, ti awuyen ngilo ni nongima, Yesu nongima. Si agizu, na maege ega la ikpe ingele benida, Yesu laga nifano peboni, ekboro ina zoroni, kare mage nukpo. Laga nikeni, eva bogo malu bukelegele gaizia, ba eva nonobu tokula. Walele, vili, Yesu nafaigane ya ila. Silini iti, ti elu ni ma, ti iga wana dalogo ma. Na zugati doni la saizu, sai ni yondei. Ti pela la ni eba dogulima ni yega kuruwai.